Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែមករាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកនាងហុងចិន្តាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ប៉ូលីសស៊ូដង់និងបាតកោប៉ះទង្គិចគ្នានៅក្នុងការធ្វើបាតកម្មស្នើឲ្យលោកប្រធានាធិបតីបាសៀចោះចេញពីតំណែងលោកត្រាំនិយាយរីកូនការបដិសេធរបស់អ្នកស្រីភីឡូស៊ីចំពោះការសម្របសម្រួលរបស់លោកដើម្បីបញ្ចប់ការបិទរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានត្រូវបានចាប់ខ្លួន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតំណាងរោងចក្របញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃការផ្ដល់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ GSP និងសំពងរិចប៉ុន្តែប្រតិភិអាមេរិកចង់កាត់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីម៉ូហ្សាំប៊ិកឡើងតុលាការលើសំណុំរឿងអាស្រូវប្រាក់កម្ចីជាង 2,000 លានដុល្លារលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិនដាប៉ូលីសស៊ូដង់បានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកដាក់បាតកោដែលបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីតវ៉ាស្នើឲ្យលោកប្រធានាធិបតីអូម៉ាអាល់បាសៀដែលកាន់តំណែងជាយូរមកហើយនោះចុះចេញពីតំណែងសាក់សីនិយាយថាប៉ូលីសបានប្រឈមមុខដាក់គ្នាជាមួយនឹងបាតកោខណៈដែលពួកគេបានព្យាយាមដើរដង្ហែជាក្បួនតវ៉ាទៅកាន់រដ្ឋសភាក្នុងទីក្រុងអំឌូរ៉ាន់ក៏មានការរាយការណ៍ថាមានការប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ានៅក្នុងសង្កាត់មួយចំនួនក្នុងទីក្រុងខាត់ធុំផងដែរដែលបាតកោនាំគ្នាស្រែកថាសេរីភាពសន្តិភាពនិងយុត្តិធម៌និងស្រែកថាផ្ដួលរំលំផ្ដួលរំលំការតវ៉ាដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីជាង1ខែមុននេះក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលបានចេញបទបញ្ជាមួយឲ្យដំឡើងថ្លៃនំប៉័ងបានធ្វើឲ្យប្រជាជននៅទូទាំងប្រទេសធ្វើការប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីប្រឆាំងនឹងការកាន់អំណាចរយៈពេល3ទសវត្សរ៍របស់លោកប្រធានាធិបតីបាសៀសមាគមអ្នកមានវិជ្ជាជីវៈស៊ូដង់ដែលហៅកាត់ថា SPA គឺជាអ្នករៀបចំការធ្វើបាតកម្មនេះសមាគមនេះបានឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងសរសេរអនុសារណៈមួយច្បាប់ផ្ញើទៅកាន់រដ្ឋសភាដើម្បីស្នើឲ្យលោកប្រធានាធិបតីបាសៀចុះចេញពីតំណែងយោងតាមក្រមមន្ត្រីបានឲ្យដឹងថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន26នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការតវ៉ានេះចាប់តាំងពីខែមុនមកប៉ុន្តែអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បានឲ្យដឹងថាតួលេខអ្នកស្លាប់គឺមានដល់ទៅជាង40នាក់ឯណោះលោកបាសៀដែលបានឡើងកាន់អំណាចតាមរយៈការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីឆ្នាំ1989នោះបានអះអាងថាជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការប្រមូលផ្ដុំគ្នាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនោះមិនមែនត្រូវបានសម្លាប់ដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខនោះទេប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយរិះគន់ប្រធានរដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រីណានស៊ីភេឡូស៊ីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យចំពោះការបដិសេធទៅលើអ្វីដែលលោកបានហៅថាគឺជាការសម្របសម្រួលដើម្បីបញ្ចប់ការបិទរដ្ឋាភិបាលមួយផ្នែកការបិទរដ្ឋាភិបាលមួយផ្នែកនេះបានឈានចូលដល់ថ្ងៃទី30ហើយហើយក៏ជារយៈពេលបិទរដ្ឋាភិបាលយូរបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកផងដែរលោកត្រាំទាមទារថវិកាចំនួន 5,700 លានដុល្លារដើម្បីសាងសង់ជញ្ជាំងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងអាមេរិកនិងមិចស៊ិកជាថ្នូរនឹងការផ្ដល់ការការពាររយៈពេល3ឆ្នាំចំពោះជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់រាប់សែននាក់មិនត្រូវឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេវិញលោកត្រាំបាននិយាយលើសារ Twitter ដោយសម្ដៅទៅលើការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំក្រោយថាអ្នកស្រី Nancy Pelosi និងសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនច្រានចោលសំណើរបស់ខ្ញុំកាលពីម្សិលមិញគឺសូម្បីតែមុនពេលដែលខ្ញុំលើកឡើងពីសំណើទាំងនោះទៅទៀតពួកគេមើលមិនឃើញឧក្រិដ្ឋកម្មនឹងការជួញដូរថ្នាំញៀនទេពួកគេមើលឃើញតែឆ្នាំ2020ដែលពួកគេនឹងមិនឆ្នះឆ្នោតតែប៉ុណ្ណោះពួកគេត្រូវតែធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវសម្រាប់ប្រទេសនេះ និងអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រឡប់ទៅធ្វើការងាររបស់ពួកគេវិញអ្នកស្រី Pelosi បានឆ្លើយតបនឹងសារ Twitter របស់លោក Trump វិញថាប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំង 800,000 នាក់នឹងមិនទទួលបានប្រាក់ខែទេហើយបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីរាជការនានាត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការដោយមិនទទួលបានប្រាក់ខែសូមបើករដ្ឋាភិបាលឡើងវិញសូមអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេទទួលបានប្រាក់ខែហើយបន្តមកយើងអាចពិភាក្សាគ្នាទៅលើថាតើយើងអាចសហការគ្នាការពារព្រំដែនរបស់យើងដោយរបៀបណាបណ្ដាញសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍ថាប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានចាប់ខ្លួនមន្ត្រីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនៅអំពើភេរវកម្មយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន12នាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យការចាប់ខ្លួននេះត្រូវបានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីមន្ត្រីទាំងនោះបានបាញ់ប្តីប្រពន្ធមួយគូដែលមានវ័យកណ្ដាលកូនស្រីវ័យជំទង់ម្នាក់របស់ពួកគេនិងមិត្តភក្តិម្នាក់នៅក្នុងអ្វីដែលមន្ត្រីទាំងនោះចាត់ទុកថាគឺជាការបាញ់ប្រហារតទល់ជាមួយនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមសាច់ញាតិនិងសាក់សីនានានិយាយថាជនរងគ្រោះត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ដោយឈាមត្រជាក់យោងតាមកាសែតដនរបស់ប៉ាគីស្ថានសាច់ញាតិរបស់ជនរងគ្រោះកំពុងតែធ្វើការតវ៉ានៅក្នុងទីក្រុងសាហ៊ីវ៉ាល់ដើម្បីប្រឆាំងនឹងអំពើឃាតកម្មនេះហើយពួកគេមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីយកសាកសពចេញពីកន្លែងកើតហេតុនោះទេយោងតាមកាសែតដនទូរទស្សន៍ប៉ាគីស្ថានបានផ្សាយវីដេអូមួយដែលបង្ហាញពីកូនប្រុសរបស់គ្រួសារជនរងគ្រោះដែលនិយាយថាគ្រួសាររបស់ខ្លួនកំពុងធ្វើដំណើរទៅចូលរួមពិធីមង្គលការមួយនៅពេលដែលប៉ូលីសបានចាប់ផ្តើមធ្វើការបាញ់ប្រហារទៅលើពួកគេកូនប្រុសជនរងគ្រោះរូបនោះបន្ថែមទៀតថាពួកគេគ្មានអាវុធនៅក្នុងរថយន្តនោះទេកាសែតដនរាយការណ៍ថាសាក់សីបានបញ្ជាក់ថាគ្មានការបាញ់អាវុធចេញពីរថយន្តរបស់ជនរងគ្រោះនោះឡើយដំណើរការដាក់ពាក្យសម្រាប់ការចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលការបោះឆ្នោតនេះនឹងមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះបានបញ្ចប់ហើយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយក្នុងនោះមានលោកប្រធានាធិបតីអាស្រាហ្វហ្គានីនិងដៃគូគណៈបកកាន់អំណាចចម្រុះរបស់លោកគឺលោកអាប់ឌូឡាអាប់ឌូឡាគឺជាអ្នកដែលស្ថិតក្នុងចំណោមបេក្ខជននានាដែលចង់កាន់តំណែងកំពូលនៅក្នុងប្រទេសនេះលោកហ្គានីនិងលោកអាប់ឌូឡាដែលត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានប្រតិបត្តិនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលសម្របសម្រួលដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីមានចំនួននៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2014មកបានដាក់ពាក្យស្នើបេក្ខភាពរបស់ខ្លួនប្រមាណម៉ោងមុនពេលដែលគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតឯករាជ្យបានបិទដំណើរការរបស់ខ្លួនដំណើរការដាក់ពាក្យនេះត្រូវបានធ្វើឡើងខណៈពេលដែលមានការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតបំពាក់លើរថយន្តមួយគ្រឿងកាលពីពេលព្រឹកដោយយកក្បួនរថយន្តរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយជាគោលដៅហេតុការណ៍បំផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តលូកាភាគខាងកើតប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានសម្លាប់កងកម្លាំងសន្តិសុខអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន8នាក់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី20ខែកក្កដាខាងមុខនេះក៏ស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យផងដែរដោយសារតែកង្វះខាតការធ្វើកំណែទម្រង់សំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដើម្បីទប់ស្កាត់ការបន្លំសញ្ញាឆ្នោតដោយដែលធ្លាប់កើតឡើងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីលើកមុននៅក្នុងប្រទេសនេះកងរដ្ឋាភិបាលសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន8នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារមួយដែលត្រូវបានធ្វើឡើងទៅលើមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសម៉ាលីបេសកកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងប្រទេសម៉ាលីបានឲ្យដឹងថាអ្នកផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារទៅលើមូលដ្ឋានកងរដ្ឋាភិបាលសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមកពីប្រទេសឆាតនៅមិនទាន់មានក្រុមណាមួយអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះនៅឡើយទេកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីតាំងពីឆ្នាំ2013មកដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមឧទ្ទាមអ៊ីស្លាមនៅទីនោះ
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារ បានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដោយម្ដេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
តំណាងរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងពីសារៈសំខាន់នៃការផ្តល់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ GSP ដើម្បីនាំចូលទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនបង់ពន្ធក្នុងពេលដែលសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកស្នើច្បាប់ដើម្បីកាត់ផ្តាច់ដោយសារតែការមិនគោរពតាមបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
តំណាងក្រុមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាយល់ថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP មានសារៈសំខាន់សម្រាប់បង្កើតការងារនៅកម្ពុជាហើយបានសមឲ្យពង្រីកដល់ផ្នែកផលិតស្បែកជើងទៀតប៉ុន្តែសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្នើឲ្យសាររើឡើងវិញនឹងអាចឈានទៅកាត់ផ្តាច់បើកម្ពុជាមិនគោរពតាមសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោក Ken Lu អគ្គលេខាធិការនៃសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា GMAC បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាសមាគមកំពុងតែធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនច្បាប់ដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលសភាសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបញ្ចូលផលិតផលស្បែកជើងនៅក្នុងកម្មវិធីលើកលែងពន្ធ GSP ផងដែរសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាបានធ្វើកិច្ចការនេះតាំងពីឆ្នាំ2017ហើយលោក Ken Lu យល់ថាបើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធដល់ផ្នែកនេះគឺនឹងកាន់តែធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគទុនមើលឃើញពីភាពតាក់ទាញហើយវិនិយោគលើវិស័យនេះទៀត
Obviously if duty preference is granted for certain tariff lines then certainly that would be an attract
ប្រកបណាប្រសិនបើឋានៈអនុគ្រោះពន្ធត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យផ្នែកណាមួយនោះគឺជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគទុននិងអ្នកកម្មង់ទិញចង់ផលិតទំនិញនោះ
ផលិតផលស្បែកជើងរបស់កម្ពុជាមានចំនួន700លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំហើយកាលពីឆ្នាំ2017កម្ពុជាបាននាំចូលសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន271លានដុល្លារដោយបង់ពន្ធធម្មតាសមាគម GMAC បានឲ្យដឹងថាពន្ធនាំចូលលើផលិតផលស្បែកជើងគឺមានចំនួន 10.8% បច្ចុប្បន្នផលិតផលកម្ពុជាដែលនាំចូលសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមកម្មវិធី GSP ភាគច្រើនគឺផលិតផលបម្រើដល់ការធ្វើដំណើរដែលមានដូចជាវ៉ាលីសកាបូបស្ពាយកាបូបយួរដៃនិងកាបូបដាក់លុយជាដើមកាលពីឆ្នាំ2017កម្ពុជានាំផលិតផលផ្នែកធ្វើដំណើរនេះចូលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងបរិមាណ400លានដុល្លារបើគ្មាន GSP ទេទំនិញទាំងនេះអាចត្រូវយកពន្ធគយរហូតដល់ 20% ដែលត្រូវជា80លានដុល្លារកាលពីសប្តាហ៍មុនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិក2នាក់បានស្នើច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាដើម្បីតម្រូវឲ្យរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំពិនិត្យសាររើឡើងវិញលើឋានៈអនុគ្រោះពន្ធដែលកម្ពុជាទទួលបានហើយអាចនឹងត្រូវផ្ជួឬលុបចោលប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌដែលបានតម្រូវក្នុងច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេការស្នើច្បាប់នេះកើតមានឡើងស្របពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតែដំណើរការដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធរាល់មុខទំនិញលើកលែងតែសព្វាវុធ EBA ពីប្រទេសកម្ពុជាផងដែរការរួមគ្នារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបកើតមានឡើងក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្ក្រាបលើប្រព័ន្ធព័ត៌មានឯករាជ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណបកប្រឆាំងលោក Ken Lu បានបញ្ជាក់ថាបើសិនជាពិនិត្យមើលលើហេតុផលនៃការចេញច្បាប់នេះគឺមិនសមហេតុផលនោះទេលោកបានបន្ថែមទៀតថា
However everything still is dependent on the senators and the congressmen
ប៉ុន្តែអ្វីៗអាស្រ័យលើសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងសមាជិករដ្ឋសភានៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាការពិតយោបល់របស់យើងគឺថាសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះនឹងមិនត្រូវបានអនុម័តទេ ដោយសារតែវានឹងមិនយុត្តិធម៌ចំពោះកម្មករកម្ពុជាដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យនេះ
លោក Ken Lu បន្ថែមទៀតថាគឺអ្នកកម្មង់ទិញអាមេរិកាំងនិងអ្នកប្រើប្រាស់ក៏ទទួលផលពីប្រព័ន្ធ GSP នេះដែរ
It is not manufacturer in Cambodia that is saving it is US companies that are importingOr companies that are importing such goods into US that's actually saving.
មិនមែនអ្នកផលិតនៅកម្ពុជាទេដែលសន្សំថវិកាបានគឺក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងដែលនាំទំនិញទាំងនោះចូលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលសន្សំលុយបានពិតប្រាកដមិនមែនអ្នកផលិតទេយើងអត់បងពុននាំចូលទេនៅទីបំផុតគឺអ្នកប្រើប្រាស់ដែលជាអ្នកទិញផលិតផលដែលមានតម្លៃថោក
លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយល់ថាការស្នើច្បាប់នេះគឺជាសេរីភាពរបស់អ្នកនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកម្ពុជាមិនជំទាស់ទេប៉ុន្តែកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមរស់នៅដោយឯករាជ្យនិងម្ចាស់ការមួយចំនួនធំហើយ
ដូច្នេះមានអ្វីដែលយើងខ្វះឬខ្លាចនៃការឯស្វ័យរកដាក់ពន្ធកម្មដល់កម្ពុជាពីព្រោះកម្ពុជាជួបពន្ធកម្មដ៏អាក្រក់នៃប្រព័ន្ធសាធារណៈយើងដូចជាការពន្ធកម្មរដ្ឋចលកម្ពុជានៅក្នុងសម័យកាល70ហើយបន្ទាប់មកនៅចុងសម័យកាល79ទៅគេដាក់ពីសន្តិកម្មលើកម្ពុជាទាំងសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាការនិទុតហើយដោយគេទាំងនោះនឹងបានគេទៅគ្រប់គ្រងឯពួកខ្មែរក្រហមដែលក្រុមភាពតកលំឯង
ដើម្បីទទួលបានឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ GSP កម្ពុជាត្រូវគោរពលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែលរដ្ឋសភាជាតិដាក់ចេញក្នុងនោះមានដូចជាការគោរពសិទ្ធិកម្មករលុបបំបាត់ពលកម្មកុមារនិងការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញាជាដើមលោកច័ន្ទសុផលនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយលើកឡើងថាស្ថានភាពសិទ្ធិពលករមានការប្រសើរឡើង
កន្លងមកបើតាមប្រកាសទៅនៅក្នុងស្រុកក៏ដូចជារបាយការណ៍ផ្សេងៗយើងឃើញថាលក្ខខណ្ឌការងាររបស់កម្មកររោងចក្រមានការកើនឡើងមានការប្រសើរឡើងដូចជាប្រតិវត្តចិត្តមានការកើនឡើងល្អក្នុងរយៈពេល5 6ឆ្នាំកន្លងមកហើយក៏មានរបបសន្តិសុខសង្គមមានការកែប្រែមួយចំនួនដែលជាវិជ្ជមានណាវាមានចំណុចអវិជ្ជមាននៅតែមានអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងជាជាធម្មរួមយើងឃើញថាមានការរំអប្រសាជាងបច្ចកាទៀត
លោកច័ន្ទសុផលបន្ថែមថាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៀតយ៉ាងយូរនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាចេញផុតពីឋានៈប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចគឺអាចនឹងបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធដូចគ្នាគ្រាន់តែថាបើការបាត់បង់នៅពេលនេះគឺមានការប៉ះពាល់ខ្លះលោកបន្ថែមថាកម្ពុជាត្រូវកែតម្រង់ខ្លះដោយកាត់បន្ថយរបាំងផ្សេងផ្សេងដូចជាការចំណាយក្រំតុកជាដើម
អាចថាមានការប៉ះសង្កេតទៅដល់សហគមន៍មួយចំនួនហើយក៏ដូចជាអាចថាជួយកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចយើងថមថយចុះខ្លះក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំប៉ុន្តែបើសិនជាដោះស្រាយបានល្អជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែរឹងតឹងរឹងមាំបានល្អទៅមុខទៀតណាពីរួមខ្ញុំយល់ថាកម្ពុជាអាចប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នាគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់គ្នាអាចថាអាចដើរដល់ខ្លួនឯងបានគាត់ថាដំបូងឬប្រមាថមានការជិះចាប់ខ្លះម
កកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលទទួលបានឋានៈអនុគ្រោះពន្ធដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចដូចជាភូមាសូម៉ាលីទីមូខាងកើតនេប៉ាល់រវ៉ាន់ដាកុងហ្គោនិងយេម៉ែនជាដើមប្រទេសកម្ពុជានាំទំនិញចូលទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកសរុបជាង3,265 លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2018ភាគច្រើននៃទំនិញទាំងនេះគឺសម្លៀកបំពាក់ខោអាវចាក់ស្បែកជើងស្បែកនិងផ្លាស្ទិករាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហងរដ្ឋាភិបាល VOA
អតីតរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុម្នាក់នៃប្រទេសម៉ូហ្សាំប៊ីកត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវស៊ីសំណូកប្រាក់រាប់លានដុល្លារអាមេរិកតុលាការនៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកាលពីសប្តាហ៍មុនបានបើកសវនកម្មជំនុំជម្រះក្តីដ៏ស្មុគស្មាញលើអតីតរដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះដែលអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងមនុស្សជាច្រើនទៀតក្នុងទ្វីបចំនួន4នាងអានីតាផាវែលនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងโจហានេសប៊ឺកប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហើយលោកសាយម៉ូនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកម៉ានយូអែលឆាងដែលស្លៀកខោខៅប៊យនិងពាក់អាវធំពណ៌ខៀវបានចំណាយពេលជិត1ម៉ោងកាលពីថ្ងៃទី8ខែមករាក្នុងបន្ទប់សាវនាការតុលាការទីក្រុងโจហានេសប៊ឺកដោយមានទឹកមុខមមនិងធ្វើដូចជាគ្មានអ្វីកើតឡើងស្របពេលដែលក្រុមមេធាវីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកំពុងតែពិភាក្សាលើជោគវាសនារបស់អតីតរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រទេសម៉ូហ្សាំប៊ីករូបនេះលោកឆាងត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែមុនក្នុងប្រតិបត្តិការស៊ើបអង្កេតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ទៅលើសំណុំរឿងអាស្រូវប្រាក់កម្ចីដ៏សម្បើមមួយដែលបានលេចធ្លាយក្នុងប្រទេសម៉ូហ្សាំប៊ីកស្ថិតនៅប៉ែកខាងត្បូងទ្វីបអាហ្វ្រិកប៉ុន្តែគ្មាននរណាគិតថាសវនាការក្តីនេះដែលប្រទាក់ក្រឡាទ្វីបដល់ទៅ4គឺអាហ្វ្រិកអាមេរិកខាងជើងអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីព្រមទាំងអ្នកសំគំនិតដែលគេសង្ស័យជាច្រើនអ្នកទៀតនោះអាចនឹងដំណើរការឆាប់រហ័សឬរលូននោះឡើយលោកឆាងគឺជាមន្ត្រីមួយរូបក្នុងចំណោមបុគ្គលិករាប់សិបអ្នកទៀតដែលកំពុងជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងសំណុំរឿងក្តីដែលលាតសន្ធឹងពីចុងម្ខាងនៃមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកដល់ចុងម្ខាងទៀតដែលបណ្ដាលឲ្យប្រទេសជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះត្រូវរងវិបត្តិបំណុលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររហូតធ្វើឲ្យប្រជាជនមិនអាចទទួលបានសេវាមូលដ្ឋានចាំបាច់នានាដូចជាការជួសជុលផ្លូវថ្នល់និងមន្ទីរពេទ្យជាដើមលោក LPDO Mutemba គឺជាសកម្មជនម៉ូហ្សាំប៊ីកម្នាក់ដែលបានចូលរួមក្លាមមើលសវនាការកាត់ក្តីលោកឆាងលោក Mutemba បានប្រាប់ VOA ថាលោករិទ្ធរាយដែលបានឃើញលោកឆាងត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហើយប្រសិនបើអាចធ្វើបັດជាបាននឹងត្រូវកាត់ក្តីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដងទោះបីជានីតិវិធីត្រូវស៊ីពេលបន្ថែមទៀតក៏ដោយលោក Mutemba បញ្ចេញកាយវិការញាក់ស្មានៅពេលលើដំណឹងថាពេលថ្មីៗនេះមន្ត្រីម៉ូហ្សាំប៊ីកបានចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការមនុស្ស18នាក់ផ្សេងទៀតដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងសំណុំរឿងក្តីនេះលោកបានអះអាងថាប្រទេសម៉ូហ្សាំប៊ីកខ្លួនឯងបានដឹងសំណុំរឿងអាស្រូវនេះតាំងពីឆ្នាំ2016មកម្ល៉េះគឺនៅពេលប្រាក់កម្ចីចំនួន2000លានដុល្លារដ៏សម្ងាត់ត្រូវបានគេរកឃើញហើយការនេះក៏ជាសញ្ញាបង្ហាញពីចំណាត់ការដំបូងបង្អស់របស់អាជ្ញាធរម៉ូហ្សាំប៊ីកលោក Mutemba បានបន្ថែមថា
We don't trust our justice system as we
ពួកយើងមិនជឿលើប្រព័ន្ធយុតិធម៌ប្រទេសយើងទេពីព្រោះយើងមានសំណុំរឿងក្តីច្រើននៅជួរទុកនៅឡើយមិនទាន់មានការសម្រេចអ្វីសោះមិនមានយុតិធម៌អ្វីសោះដូច្នេះប្រហែលជាយើងអាចនឹងជឿលើប្រព័ន្ធអន្តរការគមពីខាងក្រៅវិញនេះមិនមែនគ្រាន់តែដោយសារតែប្រព័ន្ធនៅខាងក្រៅទេប៉ុន្តែរវល់បុគ្គលដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងនេះពួកគេក៏អាចជាប់ជាមួយលោកអតីតរដ្ឋមន្ត្រីនឹងដែរ
ដែលការសន្និដ្ឋានបញ្ជូនសំណុំរឿងឲ្យស៊ើបអង្កេតរបស់គណៈវិនិច្ឆ័យសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចេញកាលពីដើមខែមករានេះបានចោទប្រកាន់មនុស្សចំនួន7រូបរួមមានលោកឆាងពីបទបង្កើតគម្រោងនាវាចរក្លែងក្លាយធ្វើជាខែលដើម្បីបិទបាំងការប្រមូលលុយយកធ្វើមានធ្វើបានខ្លួនឯងនិងចេតនាបង្វែរចំណែកប្រាក់កម្ចីមួយចំនួនឲ្យចេញជាសាច់ប្រាក់ជាង200លានដុល្លារជាសំណូកនិងប្រាក់ទឹកតែដល់ពួកគេដល់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលម៉ូហ្សាំប៊ីកមួយចំនួននិងដល់អ្នកផ្សេងទៀតក្នុងបន្ទប់សវនាការកាលពីថ្ងៃទី8ខែមករាតំណាងអัยការបានដាក់ការសង្ស័យលើរូបលោកឆាងថាលោកតែម្នាក់ឯងបានទទួលប្រាក់សំណូកប្រមាណ12លានដុល្លារដោយករណីបទល្មើសហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗដែរសំណុំរឿងនេះពោរពេញដោយភាពលំអិតនិងបញ្ហាបច្ចេកទេសនានាជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលគណៈវិនិច្ឆ័យធ្វើការចោទប្រកាន់ទៅលើផ្នែកបច្ចេកទេសមួយនោះស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធត្រូវរាយការណ៍ពីសកម្មភាពលំអិតរបស់ខ្លួនទៅកាន់អាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកដែរលោកឆាងត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅខែធ្នូក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងក្រោមហេតុផលដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាជាដីកាចាប់ខ្លួនឲ្យធ្វើបច្ចាបានមកសហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីជាមេធាវីរបស់លោកបានតវ៉ាថានីតិវិធីចាប់ខ្លួនធ្វើឡើងមិនត្រឹមត្រូវក៏ដោយលោក Willie Vermeulen មេធាវីលោកឆាងបានតវ៉ាថាតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសកូនក្តីរបស់លោកគួរតែត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នមេធាវីរូបនេះបានបន្ថែមថា
យោងតាមមាត្រាទី13នៃសន្ធិសញ្ញានេះគឺមានតែការចាប់ខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នប៉ុណ្ណោះហេតុដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមអរគុណនិងស្នើសុំអស់លោកដោះលែងលោកឆាងស្របតាមមាត្រានឹង
លោក Mutemba ដែលជាសកម្មជនបាននិយាយថាលោកសប្បាយចិត្តនឹងតាមដានសាច់រឿងដ៏ស្មុគស្មាញនេះរហូតដល់ទីបញ្ចប់ទោះបីជារឿងនេះបន្តទៅជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោករំពឹងថានឹងមានឈ្មោះមនុស្សកាន់តែច្រើនថែមទៀតនៅពេលមានការស៊ើបអង្កេតរួមទាំងអតីតប្រធានាធិបតីម៉ូហ្សាំប៊ីកលោកអាម៉ាន់ដូគូប៊ូសានិងប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នលោកហ្វីលីបអាន់យូស៊ីដែលកាលនោះធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអំឡុងពេលខ្ចីប្រាក់រវាងឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2014លោក Mutemba បានបន្ថែមថា
You can't tell me that he didn't know that there was a
សូមគុំមកប្រាប់ខ្ញុំថាពួកអស់លោកនឹងមិនបានដឹងថាមានកិច្ចព្រមព្រៀងខ្ចីប្រាក់ដែលមានទឹកប្រាក់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បែបនឹងនោះ
នៅពេលដែលត្រូវសាកសួរឲ្យបញ្ជាក់ថាតើប្រធានាធិបតីមួយណាដែលលោកចង់សម្ដៅដល់អតីតប្រធានាធិបតីឬប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្ននោះលោក Mutemba បានបញ្ជាក់ថា
I'm saying about President Gebuza although even you see was there in the regime but
ខ្ញុំចង់សម្ដៅដល់លោកប្រធានាធិបតី Gebuza ទោះបីជាពេលនោះលោក NUC ក៏ស្ថិតក្នុងរបបនោះដែរហើយពេលនេះលោក NUC ជាប្រធានាធិបតីប៉ុន្តែគាត់មិនដែរនិយាយអ្វីសោះ ពេលនេះយើងចង់ឮសម្ដីចេញពីមាត់លោកក្នុងនាមជាប្រធាននៃតំបន់ម្ដង
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែក្រោមប្រធានបទការជំរុញឲ្យយុវជនប្រើប្រាស់សក្តានុពលរបស់ខ្លួនដែលមានលោកលឹមគឹមឈុននិងកញ្ញាអៀងលីនដាសហស្ថាបនិកសហគ្រាសសង្គម Live Group ជាវាគ្មិនតទៅទៀតនេះអ្នកនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិនដាលោករូឌីជូលីយ៉ានីដែលជាមេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិយាយថាការពិភាក្សារបស់លោកត្រាំជាមួយនឹងក្រុមមន្ត្រីរុស្ស៊ីពាក់ព័ន្ធនឹងការសាងសង់អគារ Trump Tower ក្នុងទីក្រុងមូស្គូត្រូវបានធ្វើឡើងខណៈពេលដែលលោកកំពុងតែធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតសម្រាប់តំណែងនៅសិតវិមានកាលពីឆ្នាំ2016គឺរយៈពេលជាច្រើនខែមិនដោយការអះអាងកាលពីលើកមុននោះទេលោកជូលីយ៉ានីបានថ្លែងក្នុងកម្មវិធី Meet the Press របស់ទូរទស្សន៍ NBC ថាយើងដឹងថាការចរចារបស់ពួកគេបានបន្តរហូតពេញមួយឆ្នាំ2016លោកបានថ្លែងបន្តទៀតថាពួកគេមិនមានគ្នាច្រើននោះទេប៉ុន្តែមានការសន្ទនាគ្នាលោកមិនចាំពីកាលបរិច្ឆេទជាក់លាក់នោះឡើយបតកោនៅក្នុងប្រទេសក្រិចបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីតវ៉ានឹងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលនឹងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសក្រិចនិងប្រទេសម៉ាសេដូនីត្រឡប់ទៅរកភាពប្រក្រតីឡើងវិញប្រជាពលរដ្ឋក្រិចបានបែងចែកគ្នាចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក្នុងនោះប្រទេសម៉ាសេដូនីនឹងដូរឈ្មោះទៅជាសាធារណរដ្ឋម៉ាសេដូនីខាងជើងហើយប្រទេសក្រិចនឹងទម្លាក់ការជំទាស់របស់ខ្លួនដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសនៅតំបន់បាល់កង់មួយនេះអាចចូលរួមជាមួយនឹងអង្គការអូតង់និងសហភាពអឺរ៉ុបបានក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានឲ្យដឹងនៅក្នុងសារ Twitter មួយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាការតវ៉ាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងទីក្រុងអាតែនអាចនឹងមានបាតុករចូលរួម 150,000 នាក់ឬច្រើនជាងនេះបាតុករក្រិចបាននិយាយថាឈ្មោះថ្មីរបស់ប្រទេសម៉ាសេដូនីគឺជាការព្យាយាមប្រើប្រាស់អត្តសញ្ញាណនិងកេរដំណែលវប្បធម៌របស់ប្រទេសក្រិចម៉ាសេដូនីគឺជាឈ្មោះរបស់ខេត្តមួយដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសក្រិចបរិវ័យចំណាប់បំផុតក្នុងពិភពលោកបានស្លាប់ក្នុងជនមាយុ113ឆ្នាំលោក Masazo Nomaka ជនជាតិជប៉ុនបានស្លាប់ក្នុងដំណេកកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនៅឯផ្ទះរបស់លោកនៅក្នុងក្រុង Ashiro នេះបើយោងតាមក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនាង Yuko ដែលជាចៅរបស់លោកបានថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មាន Kyodo ថាលោកមានសុខភាពល្អជាធម្មតាកាលពីម្សិលមិញហើយទទួលមរណភាពតាមស្រួលលោកណូម៉ាកាកើតក្នុងឆ្នាំ1905ប៉ុន្មានខែមុនពេលដែលលោក Albert Einstein បោះពុម្ពទ្រឹស្ដីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ខ្លួន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.